Futbola sabiedrība turpina sērot par vakar nogalināto futbola aģentu Romānu Bezzubovu. Savas gaitas sportā sācis kā spēlētājs, Bezzubovs savulaik bija U19 izlases kandidātu lokā, bet vēlāk viņš kļuva par stabilu Latvijas virslīgas līmeņa spēlētāju, kurš spēkus izmēģinājis arī ārpus valsts robežām. Pēc karjeras beigām laukumā Bezzubovs pievērsās aģenta arodam, kļūstot par vienu no retajiem starptautiska līmeņa aģentiem Latvijā. Futbola lietpratējs Ilvars Kostiņkevičs atzīmē faktu, ka Bezzubovs, pretstatā citiem amatbrāļiem, savu darbību veicis oficiāli, vienlaikus apšaubot versiju par slepkavību profesionālās darbības dēļ.
Viņš bija viens no tiem cilvēkiem, kurš parādīja, ka viņš grib atklāti publiski darboties. Nu, vismaz tādā publiskajā telpā tu redzi, viņam ir licence, jo mums ir gana daudz bijis tā pieredze Latvijā, ka ir tā saucamie aģenti, kur ir bez licences strādā, bet tāpat mēģina pārvilināt spēlētājs, iekārtot kaut kur spēlētājs. Viņš atklāti darbojās, viņam bija savs kopājs saprot uzņēmums ar kādu, un viņš mēģināja šos spēlētājs no vienas komandas uz otru pārvirzīt. Katrā ziņā Latvijas futbolā tās naudas neapgrozās tik lielas, manuprāt, īpaši par kaut kādiem transferiem un tam līdzīgām lietām, lai darītu kaut ko tādu. Tas vispār ir ārpus manas uzturas rāmjiem, ka var cilvēks nogalināt cilvēku, bet, diemžēl, tā ir noticis.
Bezzubovam piederēja aģentūra, kuras paspārnē atradās vairāki Latvijā zināmi spēlētāji, piemēram Vitālijs Jagodinskis, kā arī jaunais talants Jānis Grīnbergs. Savulaik viņa pakalpojumus izmantojuši arī vairāki citi izlases spēlētāji. Latvijas futbola virslīgas kluba RFS ģenerāldirektors Māris Verpakovskis pastāstīja, ka pārrunas ar Bezzubova klientiem allaži noritējušas profesionāli, bet solījumi pildīti.
Nu, ļoti labi sekmējās romāns. Tiešām pastāv, jā, Vitālijs Jagodinskis. Un katreiz, kā mēs parakstījām līgumu, visas sarunas notika ar viņu, principā korekti tika pildīta no abu puses, gan no mūsu, gan no Romāna, gan no Vitālija. Profesionāli zināja savu darbu un, teiksim tā, profesionālā jomā vienmēr nekādas problēmas mums viņa nebija, vienmēr tika sarunāti jaunie līgumi un, teiksim, solījumi tika pildīti no viņa puses un no mūsu puses, tad, sadarbība bija diezgan veiksmīga.
Pagājušā gada pavasarī vairākiem Bezzubova pārstāvētajiem futbolistiem bija konflikts ar Valmieras klubu par algu nemaksāšanu, kas tika atrisināts ar Latvijas futbola federācijas iesaistīšanos. Valmieras komandas pārstāvja rakstiskā komentārā nenoliedz domstarpības, tomēr atzīmē, ka tās pagājušā gada rudenī tika atrisinātas profesionālā un tiesiskā ceļā. Māris Bergs, Latvijas Radio.